В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Чому ескалація на Донбасі не злякає Захід?
Путін, як мені кажеться, хоче спугати Запад тим, що він вб'є ще там тисячу українців. А Запад це не особо пугає, тому що, в общем-то, Запад рішає якісь общемирові глобальні питання. І в цьому контексті гибне в інших точках світу теж дуже багато людей.
Мінська угода не виконується, бо не для цього вона була підписана.
За своїм характером і за формою, і за змістом ці документи неможливо було виконати, тому що там не було конкретики. Тобто російська сторона йшла на підписання цих угод, знаючи, що вона їх виконувати не буде.
Америка повертається до ролі світового лідера, а Росія – у глобальній ізоляції.
Сполучені Штати демонструють дуже гарні економічні показники, що зараз, особливо на тлі того, що відбувається в Росії, де прогнозується цього року 5% падіння, це дуже серйозний аргумент.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Чи є вихід із ситуації на Донбасі? Чи, можливо, велика війна? Про це Віталій Портников говорив з гостями студії «Ваша Свобода». А ними були народний депутат і колишній журналіст Сергій Висоцький і журналіст Андрій Цаплієнко, який щойно повернувся з Донбасу.
Я хотів би у вас, пане Андрію, запитати насамперед, от ви бачили все це на власні очі. Все ж таки, що сьогодні виглядає більш вірогідним? Така велика війна в регіоні? Чи все ж таки те, що відбувається, це такі позиційні бої, де сторони намагаються закріпити певний статус-кво? Ну, з українського боку є очевидним.
Ви знаєте, ми просто спостерігаємо загострення, в принципі, по всій лінії фронту від Маріуполя до станиці Луганської. І дуже непокоїть той факт, напевно, ви знаєте, вчорашня заява МЗС Росії, яка, в принципі, виглядає як напівультиматум. І через загострення, через активізацію дій, через те, що, в принципі, Росія і так звані ДНР і ЛНР не в змозі вирішити своє питання, ну, з їхнього боку, питання військовим шляхом, я думаю, що велика війна можлива.
А ваша думка, пане Сергію? От чи можлива велика війна зараз? І чи наскільки тоді Україна готова до такої війни?
Я несколько по-другому смотрю на це все. Мені кажеться, що велика війна вже йде, тому що це велика гібридна війна 21-го століття. Да. Мирова війна вже проістікає, але просто на немножко другими способами ведеться, ніж в 20 веке, там, в 1939 году і так далі. Тобто ми бачимо, що ця мирова війна, вона розростається із точки дестабілізації, которая стала в том числе и агрессия России против Украины по всему земному шару. Размораживаются какие-то замороженные конфликты. Мы видим, что, возможно, будут пересматриваться какие-то вопросы с борьбой в терроризме. То есть это общемировой контекст такой. После экономического кризиса, после резкого экономического спада, в общем-то, после некого падения и некого кризиса, существующей вообще общемировой финансовой системы, идет всегда эскалация подобных каких-то насильственных вещей. Это было и в 20-х, 30-х, потом 40-х годах 20-го столетия. Сейчас это проистекает. То есть парадигма существования мира и мироустройства, она меняется. Поэтому мировая война уже идет. Что касается ее горячей фазы, непосредственно которая происходит сейчас в Украине в том числе, поскольку мне кажется, что тот же ГИЛ – это тоже аспекты мировой войны, потому что это та же переустройство этой мировой шахматной доски. Да, и вопросы там борьбы с ИГИЛом – это вопросы одного порядка для западного мира, что и борьбы против России в Украине и в Европе, и, возможно, они, в общем-то, связаны. Потому что нужно понимать, там, откуда эти люди берут оружие, как они связаны финансово, там, да, кто отмывает их деньги, допустим, через что это прокачивается. Это вот большие вопросы. Я думаю, что Россия от этих процессов не может оставаться в стороне. Уж такая она государство, вспомню поставки вооружений там, в террористические группировки на Ближнем Востоке и в африканские страны. Вот. Чем это закончится и что будет конкретно с горячей фазой? Будет ли в Украине горячая широкомасштабная война? Это наступление России по всем фронтам. Это там атака, допустим, на Киев, атака на Херсон, Харьков и так далее. Я не знаю. Но мне кажется, что этот конфликт показал одну достаточно важную вещь. Что, в общем-то, западному миру на фоне других конфликтов, на фоне количества погибших в Сирии, допустим, ну, Путин, как мне кажется, хочет испугать Запад тем, что он убьет еще там, тысячи украинцев. Да. А Запад это не особо пугает, потому что, в общем-то, Запад решает какие-то общемировые глобальные вопросы, и в этом контексте гибнет в других точках мира тоже очень много людей. То есть дополнительная война и эскалация войны в Украине не запугает Запад и не заставит Запад пересмотреть его санкции в отношении путинского режима. Почему? Потому что вопрос мировой архитектуры, вот, мировой архитектуры безопасности, которая фактически обрушилась с аннексией Крыма, это гораздо более важно для удержания баланса в мире, чем, ну, простите, с точки зрения Вашингтона, естественно, да, и там, Лондона, чем жизнь еще там нескольких человек, граждан Украины. Поэтому, если будет дополнительная война и дополнительная эскалация боевых действий, она, возможно, будет, она на Донбассе уже происходит, там, будет ли наступление по всем фронтам, я не знаю, это только вопрос к психиатрам Путина, нужно обратиться. Это будет поводом для введения дополнительных санкций и поводом для того, чтобы Кремль начал пересматривать свою агрессивную политику. Возможно, в сторону Прибалтики, да, возможно, в сторону еще каких-то стран. То есть он просто, мне кажется, должен понять в каком-то утобе, что, в общем, сколько бы он еще украинцев не убил, Запад это не остановит. И нас это не остановит, да, мы его не испугаемся. Вот, вот тоже очень важный момент. Да, не будем помогать.
Ви знаєте, я не скажу, що ваша точка зору хибна, але те, що ви говорите, і те, як ви говорите, може свідчити про те, що Україна не є суб'єктом міжнародного права, а є його об'єктом, скажімо так, що немає центру прийняття важливих рішень в Києві, і взагалі від нас, від українців, в цій війні нібито нічого не залежить. І це досить така хибна точка зору. Ми маємо вирішувати власні питання, і маємо вирішувати їх в цей момент військовим шляхом. І ми маємо бути суб'єктом в цій ситуації.
В нашій личній війні с Россией мы должны быть намного более эффективны, мы должны быстрее реформировать сектор нацбезопасности, чем, может быть, он даже сейчас реформируется. Нам нужны общие экономические реформы для того, чтобы найти финансирование. Это все понятно, потому что Россия, в общем-то, ну, наше спасение – это наше дело. Я вижу, что Минский план тот же, да, вот мы говорим о дипломатии, ну, не работает. Да, не работают Минские договоренности. Да, не работает вот этот вот Минский какой-то формат придания субъектности так называемым ДНР, ЛНР. Значит, нам нужно усиливать дипломатическую работу, искать другие форматы. Да? Почему мы не проводим, не пытаемся добиться от наших партнеров на Западе признания Будапештского формата? Да? Почему нет обращения до сих пор в странам-гарантам? Ну, вот, и в том числе на уровне Рады, я очень надеюсь, что мы будем его инициировать. В принципе, такие планы некоторые есть по обращению к странам-гарантам,
по Будапештскому меморандуму. Справді, кожен з країн-гарантів може по-своєму трактувати Будапештський меморандум. Як ми знаємо, Росія взагалі вважає, що це меморандум про застосування ядерної зброї проти України.
Да? Это нужно разъяснить, а даже этих вопросов никто не ставил. Да? И так далее. Конечно же, я не вижу другого решения конфликта вот этого, да, и этой войны России против Украины, кроме как перекинуть этот котел с кипящим маслом, который здесь они подогрели, на их территорию. Да, и выстроить настолько сильную линию обороны, да, укрепиться и перейти в атаку для того, чтобы все эти банды побежали потом в Ростов и там начали хулиганить. Ну, вот, к сожалению, я не вижу абсолютно, вот в этом я с Андреем солидарен. Я не вижу никакого способа решения этого конфликта, кроме военного. Потому что дипломатический способ – это принять условия капитуляции, принять условия России, там, принять федерализацию, повесить хомут себе этот на шею. Все, это Босния. Ну.
Я всю цю розмову про велику війну чую з першого дня анексії Криму. Хоча мені абсолютно очевидно, що кожна людина, яка хоч трішечки знається на політичну логіку, усвідомить, що якщо Володимир Путін пішов тим шляхом, яким він пішов, то ніякої великої війни на території України не може бути. І це треба чесно самим сказати. Я вважаю, що люди, які говорять про можливість великої війни, насправді працюють на Кремль.
Чи рік тому ніхто... Ну, я думаю, що небагато людей могли собі уявити, до якої до якого ступеню розігріву
будь-яка реалістична мисляча людина могла б це уявити. Я знову кажу, про це не могли уявити, які люди не жили в реальному світі, і ці люди продовжують в ньому не жити. І як тоді вони не вірили в те, що Росія може приєднати Крим і почати процес новоросіїзації. Хоча все для цього було зроблено. Про російські партії в Криму, про російські партії в Донбасі, Пургін, Аксьонов, все це роками фінансувалося. А були українці, які нічого цього не бачили, бо фактично не відповідали за власну державність. І тепер ці самі люди, які почали за неї відповідати тільки після Майдану, лякають самі себе великою війною. А Путін, на відміну від цих людей, легітиміст. Анексія Криму не була війною, тому що це було легітимне приєднання з референдумом. Я маю на увазі путінську логіку, звичайно, з референдумом, з рішенням парламенту Криму, з рішенням Україно-російського парламенту. ДНР – це тип народні республіки, які були на мітинзі, організовані з логікою у Київського Майдану. Фактично та ж сама псевдотехнологія. Вони намагалися дублювати Майдан. І ніяких інших кроків. Є єдиний крок, до речі. Єдиний, який міг би сказати, що Росія веде про сама війну за весь цей час. Це Новоазовськ. Але і там Путін не визнає присутності своїх військ. Тому ми з вами маємо обговорювати, що він може зробити в цій логіці.
В этой логике, Виталій, в этой логике достаточно понятно, що він може зробити. Можуть активізуватися бойові дії і наступлення в рамках Донецкой и Луганской области. Поскольку это вот в этой логике легиста, это как бы ДНР, ЛНР, эти молодые республики вот, антифашистские, они как бы отвоевывают оккупированную хунтой территорию. Да, вот эта логика может, и в принципе все к этому там готовится. Там есть наступательные колонны сформированы, тяжелой техники, да, там прорабатываются направления ударов. То есть военная подготовка к дальнейшему наступлению на освобожденные нашими войсками территории Донецкой и Луганской области – это происходит. Да? Дальше, что может быть? Возможно, дальше есть сценарий дестабилизации ситуации внутри Украины, в других городах и в Киеве. И, соответственно, по плану, насколько я могу это интерпретировать, там, Кремля условному, да, вот это вот очередное наступление в рамках Донбасса, вот, и дестабилизация, их попытка дестабилизации в внутриукраинской политической ситуации, раскачивание ситуации, там, условно говоря, третий Майдан, назовем это так, это условно уже прижилось такое название, оно позволит вынудить Порошенко пойти на некоторые там, уступки, на эту федерализацию. Но здесь, конечно же, эта логика несколько, ну да, тоже не совсем здравая со стороны Кремля, потому что ну, центр власти все-таки не Петр Алексеевич. Да. Украина характерна и сильна тем, что у нас велика децентрализация точек принятия.
А что это наши все припущения абсолютно.
Нет, я же не говорю, что он готов на это. Я говорю, я тебе описываю примерно картину, которая может вот в твоей же концепции, в твоей логике быть сформирована в Кремле. То есть я не понимаю, что даже вот это решение там, о федерализации, да, вот, об уступках Путину, это не решение индивидуально Петра Алексеевича. Да, здесь не вождейская система. Здесь есть парламент, который никогда на это не пойдет. Да, здесь есть другие элиты и контрэлиты. И это все гораздо сложнее. Поэтому ну, я уверен, то, что
мы
план не
живем
удастся.
Живем в такой системе припущень. Мы пропускаем, что там думают так, мы пропускаем, что в іншому центрі прийняття рішень думають так, а по факту ми маємо просто війну. І я вважаю, що треба просто дуже реалістично дивитися на ситуацію, враховуючи, що у нас недостатньо сил для наступу. Зараз у нас ну, на фронті чи на територіях, які прилягають до лінії фронту, десь приблизно 50 тисяч військових. Для того, щоб наступати, треба мати перевагу щонайменше втричі. Приблизно баланс сил зберігається. Якщо враховувати...
Достатньо сил, щоб цей баланс підтримувати.
Достатньо да, сил, але наступати недостатньо. З іншого боку, для того, щоб розпочати масований наступ, сил теж недостатньо. Те, що зараз робиться, на мій погляд, це фактично, ну, скажімо так, випробування українських військових і пошуки слабкого місця. І це слабке місце буде знайдене. Місце буде знайдене. І якщо воно буде знайдене, буде застосована регулярна російська армія, яка, знаходячись в прикордонних регіонах Росії з Україною, там сил достатньо для того, щоб вести наступ.
Але з цією логікою ми взагалі нічого не маємо робити, щоб у нас не знайшли слабке місце.
Насправді логіку Кремля ми не знаємо. Ми, знову ж таки, пропускаємо.
Журналістами і колишніми журналістами, зокрема і народним депутатом Сергієм Висоцьким і журналістом Андрієм Цаплієнком, який повернувся з Донбасу, Віталій Портников обговорював ситуацію на Донбасі.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Президент України Петро Порошенко заявляє про готовність повернутися до мінських домовленостей. Але гість нашої програми – дипломат і колишній суддя Міжнародного кримінального суду із колишньої Югославії, представник України при Раді ООН з прав людини Володимир Василенко говорить, що Мінська угода не виконується, бо не для цього вона була підписана.
Взагалі, якщо подивитися на ситуацію, скажімо так, не з Києва, а десь, я не знаю, з Цюриха чи з Берліна, вона виглядає дивно, правда? Обидві сторони говорять про дотримання мирних домовленостей, мінських домовленостей, про необхідність припинення вогню, про необхідність відведення тяжкого озброєння. Але разом з цим ситуація, сама ситуація, розвивається зовсім за іншим сценарієм, ніж про це говорять політики і дипломати.
Абсолютно. Я з цим абсолютно згоден. Справа в тому, що якщо ми повернемось назад до моменту підписання так званих мінських домовленостей, тобто це Мінський протокол від 5 серпня 2014 року і потім Мінський меморандум від 19 серпня цього ж року, і проаналізуємо ці документи і ситуацію, яка тоді складалась, то виходить так, що представник Росії, посол Зурабов, поставив свій підпис під цими документами, але за своїм характером і за формою, і за змістом ці документи, вони, їх неможливо було виконати, тому що там не було конкретики. Тобто російська сторона йшла на підписання цих угод, задлеїть, знаючи, що вона їх виконувати не буде.
Чи їх можна інтерпретувати в будь-який бік, туди-сюди?
Їх неможливо виконати, тому що там нема конкретики, там не було ні вказано ні дати, коли будуть виконуватись положення договору, до якого числа, до якого часу треба вивести війська, яка повинна бути і коли проведена лінія розмежування і так далі. Тобто, а я нагадаю, що 5 вересня – це день, який передував саміту НАТО у Ельсі. І Росія ввела свої війська вже відкрито тоді на Донбас для того, щоб зупинити наступ українських військ. Там були досить жорсткі бої, і з одного боку передишки потребували і росіяни, і українці, а з іншого боку росіянам треба було уникнути ужорсточення санкцій. І тому був зроблений отакий жест, що, мовляв, ми підписуємо якусь там угоду, якийсь папірець. От, і це, ну, було видано як колосальна ініціатива, в тому числі і мирна ініціатива Путіна, хоч Путін глава держави-агресора, яка ввела свої війська. І таким чином була створена ситуація, така оманлива ситуація, розрахована на введення в оману міжнародного співтовариства.
Але тоді ви маєте відповісти на питання, чому Україна взяла в цьому участь?
Правильно. Я міг би відповісти на це питання, аби я брав участь в переговорах, якби я входив до складу делегації України. А взагалі формування делегації України, воно було закритим. Я не бачив, наприклад, і в документах ніде не бачив повноважень, які одержав Кучма. Я нічого не чув про директиви, які мав би одержати Кучма для ведення цих переговорів як представник України. І взагалі таку угоду не можна було підписувати. Тому що вона ущербна з точки зору і форми, і змісту, як кажу. І від неї можна дуже легко відмовитись, і не можна інтерпретувати. А суть цієї угоди, яка, значить, там говориться про зобов'язання російської сторони відвести всі всі збройні формування, незаконні збройні формування, я цитую, іноземні збройні формування і найманців. Це термінологія цих угод. Значить, це перше. І друге, там містилось зобов'язання встановити контроль за участю ОБСЄ над всією лінією українсько-російського кордону в Донецькій області. А що ми бачимо? Ми бачимо, що Росія своїх військ не відвела, хоч Україна ухвалила, ну, як на мій погляд, антиконституційні угоди, які...
Закони, мають на увазі.
Ну, закони, які там визначали якийсь особливий статус Донбасу відповідно до положень цього протоколу. І потім що трапилось? А потім російський представник в ОБСЄ заблокував рішення ОБСЄ про встановлення контрольних місій по всій лінії кордону. Таким чином кордон залишився неконтрольованим. Росіяни туди вводили на територію України безконтрольно, ну, такі, і на порушення всіх норм міжнародного права, так звані гуманітарні конвої, не тільки не виводили війська, а навпаки, вводили туди, возили туди і паливо, і боєприпаси, і озброєння, і живу силу для того, щоб підтримувати свої контингенти в Донбасі. Якщо ви не погодитесь з нами, то ми можемо піти далі і продовжити активні дії, спрямовані на розчленування України. Оце от задум, це елементарний задум, тобто це дипломатія з позиції сили. І навіть якщо відбувається концентрація російських військ на кордонах територій, то це теж правопорушення, тому що статут ООН забороняє загрозу силою. Ну, а як ми можемо кваліфікувати розміщення багатотисячних контингентів військ і наступальної зброї на кордонах України як не погрозу силою? Це компонент, який підсилює, ну, за задумом Путіна, має підсилити його, так би мовити, позиції.
Президент оцінює реальний військовий потенціал своєї країни, як Верховного Головнокомандуюча, і країни, яка окупує, звичайно, частину території. І змушений в цій ситуації приймати якісь рішення, звичайно, які нам можуть здаватися неадекватними,
звичайно,
а йому так.
Звичайно, але ну, цілком, ну, це, ну, елементарна річ. Коли країна, будь-яка країна, стає жертвою агресії, і на неї вчинено збройний напад, то цілком реально назвати речі своїми іменами, сказати, що ми були піддані агресії, збройній агресії, і тому ми оголошуємо воєнний стан. Для чого? Для того, щоб мобілізувати всі суспільство, всі ресурси держави, державні інститути на відсіч агресору. І це передбачено українським законодавством. Якщо ми візьмемо закон про оборону, то стаття 4 закону про оборону чітко зобов'язує президента оголосити воєнний стан. Ті аргументи, які лунали і продовжують лунати про те, що не можна ні в якому разі оголошувати воєнний стан, ну, вони абсолютно не відповідає дійсності. Ну, скажімо, говорять про те, що...
Не можна таким, буде кредитів отримувати міжнародно.
Ні, зараз. Таким чином ми оголошуємо війну Росії. Да нічого подібного. Ми оголошуємо воєнний стан, викликаний тим, що Росія напала на Україну. Це перше. І тоді всьому світу ясно, що Україна в стані війни, яку розв'язала Росія проти України, а не навпаки. Далі. Говорять, що не можна одержувати кредити, і нам ніхто зброю не буде продавати. Це я хоч я дипломатом тут представлений, я грубо вживу слово, це брехня, відверта брехня. В статутах міжнародних фінансових установ, в документах, які передбачають порядок надання позик, фінансової допомоги, немає жодного слова яке б забороняло, яке б з посиланням на наявний стан війни забороняло фінансові установи тій чи іншій надавати позику тій чи іншій державі. Це не відповідає дійсності. Навпаки, фінансові установи відповідно до міжнародного звичаєвого права перше, повинні надати такі позики державі, яка опинилася в скруті, а по-друге, вжити санкції фінансові проти держави, яка вчинила акт агресії. Але треба, щоб було чітко задекларовано, що це акт агресії. Зброю продавати не можна. Знов-таки брехня, тому що зброю не може продавати державі, яка стала жертвою агресії, лише та держава, яка оголосила свій нейтралітет в цьому конфлікті, або є постійно нейтральною. Оце тепер ще одне. Недавно я у дуже шанованого мною фахівця зустрів положення, відповідно до якого держави-члени НАТО можуть продавати зброю лише із за рішенням Ради безпеки ООН. Ну це взагалі нонсенс.
Так, да, це правда, нонсенс.
Із дипломатом і колишнім суддею Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії, представником України у Раді ООН з прав людини Володимиром Василенком говорив Віталій Портников.
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
Сполучені Штати і Росія. Ми протестуємо агресії Росії, підтримуємо демократію в Україні і надаємо гарантії союзникам НАТО. Про це заявив президент США у своєму щорічному посланні до Конгресу. Як зміниться ситуація в Україні в залежності від того, що буде у Сполучених Штатах та Росії, як розвиватимуться їхні економіки? Про це Інна Кузнецова говорила з гостями «Вашої свободи», головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганною Гопко і директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушком.
Сполучені Штати мають серйозний козир в дискусії, глобальній дискусії і дискусії щодо світового порядку. Насамперед, Сполучені Штати демонструють дуже гарні економічні показники, що зараз, особливо на тлі того, що відбувається у нас, і ну, у нас, зрозуміло, це пов'язано з війною, але також і в Росії, де прогнозується цього року 5% падіння. Це дуже серйозний аргумент. Хоча, зрозуміло, він не знімає з порядку денного агресивної політики, тому що Росія не зважатиме на економічні втрати для продовження своєї інтервенції в Україну. Але, тим не менше, це свідчить про певні межі. Це встановлює, це, ну, принаймні, це дає можливість пересвідчитися багатьом думаючим людям у правильності тої політики, яку проводять Сполучені Штати, і ухибності російської політики.
Громадська організація «Майдан закордонних справ» у своєму коментарі стосовно виступу пана Обами сказала про те, що кремлівським аналітикам зараз, очевидно, не солодко в зв'язку з тим, що вони восени пророкували крах економіки Сполучених Штатів, а зараз виглядає навпаки.
Ну, там більше того, там постійно прогнозується крах взагалі західного світу. Ми це пам'ятаємо ще з не знаю, з дитинства, я пам'ятаю, з 80-х років. Тому дуже мало чого змінилося. На жаль, російська пропаганда вернулася на накатану колію, яка була визначена ще в Радянському Союзі. І, очевидно, ніхто не переймається достовірністю прогнозів, які видаються в ефір. Важливо підтримувати в російському ж суспільстві тонус войовничий. І заради цього, власне, ця фіктивна демонстрація зверхності.
З іншого боку, от ці слова Барака Обами, чи не можуть вони і дії Сполучених Штатів і Європи, чи не можуть вони підштовхнути або спровокувати пана Путіна до якихось ще більш агресивних дій, там, ну, навіть до повномасштабного вторгнення на територію України?
Ну, насправді, в цьому сенсі Путін настільки непередбачуваний, що годі думати, що якась політика чи то більш сильна, чи то більш поступлива, вона якимось чином впливатиме на його тактику стосовно України. Україна для нього – це самоцінний предмет, в якому він не має наразі наміру поступатися, незалежно від того, що, чого це йому коштує. Тобто це певна хвороба, яка, на жаль, є реалією нашого життя, за яку ми платимо дуже високу ціну. Тому я не думаю, що ані послаблення санкцій, ані їхнє посилення якимось чином впливатиме на позицію Путіна в українському питанні на даний момент.
Що, скажімо, могло би зупинити все-таки пана Путіна? От які дії тих же Сполучених Штатів Америки, їхніх союзників могли б зупинити пана Путіна?
Ну, дивіться, вони значною мірою його зупиняють. Тому що якщо ми порівняємо те, що відбувається зараз, із тим, що могло би відбуватися, якби не було цього тиску, то зрозуміло, ми би зараз мали не той шматок Донбасу окупований, який зараз має Путін. Тобто ми зараз маємо інакше бачити цю картину, адже дуже багатьох негативних, дуже важких наслідків саме вдалося уникнути внаслідок того, що і Україна довела свою здатність боронити себе, і Захід виявив достатню непохитність у покаранні Росії за таку політику. Саме тому ми маємо, власне, оцей такий факт гібридної війни, де Путін навіть побоюється визнати публічно, що він воює в Україні.
Колишній народний депутат та міністр оборони у 2005-2007 роках Анатолій Гриценко говорить про те, що не лише Сполучені Штати Америки, але і Україна мала би, без того, щоб Україна нічого не робила, нічого не буде. То Америка сама не здатна протистояти, пропоную пряму мову.
Замість нас захищати себе, вони нас не будуть. Рішення, які прийняті на законодавчому рівні, дають таку можливість, закривають таку можливість перед президентом Обамою. Має бути серйозна робота з Америкою. На жаль, ми бачимо, що мінський формат переговорів, мінгаманський формат переговорів, до якого зараз знову хоче повернутися, не передбачає Америки за столом переговорів. Оце найгрубіша помилка дипломатичного характеру, на мій погляд.
Гроценко говорить більше як політик, хоча він і добрий експерт. Тому я не схильний вважати, що ті чи інші формати, вони самі по собі є помилковими чи не помилковими. Очевидно, що треба підтримувати діалог у всіх доступних форматах. Інша справа, що з чим приходить Україна за цей стіл переговорів, а це повинна бути чітка і зрозуміла для всіх позиція, яка має бути послідовною. Треба уникати будь-якої таємної дипломатії в цьому питанні, тому що неймовірно важливо вибудовувати довіру між Україною та західними союзниками з тим, щоб їм не доводилося потім щось дізнаватися про українську позицію, яка не до кінця була прозорою в діалозі з Путіним. Бо це важливо. А те, який формат, чи він нормандський, чи він женевський, це не є принципово, як на мене.
Ну, здається, в цьому сенсі якраз Україна і не веде нічого такого таємного, чи я помиляюся, пані Гурко?
Але про те є, і вони ширяться. І, зокрема, дуже побутують розмови про так званий там якийсь таємний протокол до Мінських угод, що зараз дає змогу Путіну стверджувати, що Україна обіцяла вивести свої частини з Донецького аеропорту і так далі. Тому до кінця не спростовані ці речі, і тому інколи виникають простір для таких маніпуляцій.
Ваша думка?
Я вважаю, що станом на зараз, зважаючи те, що буде ця Мюнхенська конференція, нам дуже важливо подбати про єдність позиції ключових стратегічних союзників України у вирішенні питання проблем на Сході, розв'язання нарешті війни. І в даному випадку я все-таки вважаю, що Женевський формат, Нормандський формат, формат, які включають присутні Сполучених Штатів Америки, більше вони є для України більш вигідні з тої точки зору, для того, щоб залучати ширше представництво тих країн, які мають реальний вплив і можливості дотискати Путіна. І ми бачили в минулому році, які були санкції і в зв'язку також із зниженням цін на нафту, і що відбувається з економікою. Це також величезний сигнал до російського бізнесу. І тому нам потрібно зараз докладати зусилля, щоб санкції продовжувалися, тому що ми бачимо, що з моменту перемир'я так званого з 5 вересня було вбито більше 230 українських солдатів. Ми бачили, що відбувалося в Волновасі. Ми бачимо, що ми потребуємо того, щоб світ визнав всі ці акти міжнародним тероризмом прояву і доклав зусиль для того, щоб допомогти Україні. Тому що немає різниці між тероризмом на Близькому Сході Франції і на Сході України. І тому тут дуже важливо, щоб, зокрема, в Мюнхені було якраз питання України одним з пріоритетних.
Чи можете, раніше вже той же Тімоті Снайдер говорив про те, що криза в Україні змінює зовнішню політику Сполучених Штатів у Європу. Наскільки серйозно, як з вашої точки зору?
Ми бачимо величезну підтримку Сполучених Штатів Америки після проголосованого закону про підтримку свободи в Україні. Ми чули фактично виступ Обами сьогодні, от де ми бачимо про його позицію щодо ізолювання Росії і які це має наслідки для їхньої економіки. Все це після того, як було анексовано Крим, розпочата війна на Сході. Тобто світ фактично підтримує прагнення України повернути Схід України, повернути Крим і не визнає цих злодіянь проти України. І ми бачимо, що якщо ще в минулому році була певна навіть там позиція Обами, який вагався взагалі, яку займати, він не дуже, він намагався сфокусуватись на внутрішній політиці, не зовнішній. І питання України все-таки затьмарювали питання Близького Сходу, ISIL криза, от потім з Еболою великі труднощі. А зараз наша завдання, зокрема, на цей рік, це один із пріоритетів, залишити Україну і зробити ще навіть більшим пріоритетом для Сполучених Штатів Америки. Для цього в Конгресі, який розпочав роботу в січні, дуже важливо, щоб була коаліція між республіканцями і демократами для продовження підтримки України, тому що проголосований акт The Ukraine Freedom Support Act – це лише перший крок. Зараз дуже важливо створити механізми його впровадження і кроки по наданню цієї військової допомоги, по застосуванню санкцій в сфері енергетичній, фінансових інституцій проти Російської Федерації. І далі потрібно продовжувати наші лобістські зусилля, тому що російські лобісти, а Росія вкладає багато мільйонів для того, щоб звучала їхня позиція.
З міжнародними експертами, головою Комітету Верховної Ради з закордонних справ Ганною Гопко і директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушком Інна Кузнецова обговорювала міжнародну ситуацію і Україну. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Рік після Майдану. Чи був він вартий своїх жертв?
Якби не було рік тому Майдану, не було б тих мільйонів людей на вулицях, на барикадах, у нас би не було б Тихого Сходу, у нас просто не було б країни.
Що означає перемир'я по-російськи?
Що починає відбуватися? От перемир'я, пізніше, починається шалена просто атака, я говорю, російської армії, там вже майже нема сепаратистів. Вони займають певні території, закріплюються на них. Тоді знову проходить місяць, два, три, якогось там перемир'я, знов накопичують сили, і знов таким чином це все робить.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
Сумний день соборності. Вбивць перших жертв Майдану досі не знайдено, а минув уже рік. Тим часом на Сході у цей день українські солдати покинули Донецький аеропорт, передавши груду каміння, на яку він перетворився за півроку протистояння, у руки сепаратистів. Гості «Вашої свободи» Микола Величкович і Ігор Луценко обговорювали з Олександром Лащенком цей день сьогодні.
Минув рік
давно позаду вже ті події, зараз зовсім інші події, не менш трагічні, а можливо і більш трагічні. Ось що ви зараз можете сказати? Дійсно, зразу головне питання нашої програми, яке висунуто в тему, панове, не дарма втратили своє життя Юрій Вербицький, Михайло Жизневський, Сергій Нігоян і подальші десятки жертв Майдану. Ігор Луценко.
Ну, давайте подивимося на це з перспективи декількох сотлітньої історії нашої протистояння з Москвою, з тоталітарними системами. І ми бачимо, що жертви, які зараз ми несемо, це невелика частина всього, що ми перенесли впродовж своєї історії. Нагадаю, там мільйони людей загинули під час Голодоморів, мільйони під час війн. І от та трагедія, вона не могла просто так завершитися, знаєте, прикоротитися і все стало б гарно.
Янукович втік і все, такого не могло бути.
Такого не могло бути, що він просто тече. Зрозуміло, що він і зараз намагається помститися нам. І зрозуміло, що Москва буде нам мститися, наскільки вона може. І в цій війні треба бути готовий до того, що, власне, сталося, і те, що почалося рівно рік тому. Ми мусимо дивитися на позитив, а позитив полягає в тому, що ми досягли колосальних успіхів. На сьогодні, мабуть, ми безпрецедентною згуртованою нацією. Це реально так і є. У нас починає з'являтися наша армія. У нас починає з'являтися, мабуть, вже з'явилося наше громадянське суспільство, котре здатне цю армію будувати. Треба дивитися на позитив. Жертви давно почалися, це мільйони, і я думаю, що скоро вони закінчаться.
Пане Величкович.
Рік тому ми почали ламати ту систему. Те, що ми сьогодні бачимо, це є результат, що Україна, як казав Ігор, об'єдналася, вона зараз має свою армію. І хоч це на Сході відбуваються трагічні дії, але якби не було рік тому Майдану, не було б тих мільйонів людей на вулицях, на барикадах, у нас би не було б, звичайно, Сходу, у нас просто не було б країни. І тому те, що зараз є на Сході, це є завдяки тим молодим, немолодим, чоловікам, жінкам, які стояли на барикадах.
Опір саме сепаратистам.
Які вийшли спроти системи. І сьогодні бачимо, як Україна об'єдналася на дальніх барикадах. Бо дійсно блокпости, ми так їх жартома називаємо дальні барикади. Ну, насправді це є дальній східний фронт. Тому що фактично режим у Януковича, який ми ламали, це був маріонетковий режим. І сьогодні навіть в країні ми ще до кінця не зламали, не змінили. Але, як правильно казав Ігор, що ми все ж таки зробили величезний крок вперед, величезний поступ. І те, що зараз на Сході відбувається в ці години, в ці хвилини, все ж таки це є як доказ того, що Україна має свої інтереси і вміє за них зараз відстоювати.
Ну, я нагадаю, ще й телефон нашої студії. Шановні друзі, 490-30-74, код Києва 044. Маєте змогу самі висловитися щодо роковин перших загиблих на Майдані і поставити свої запитання нашим гостям Ігорові Луценко та Миколі Величковичу. Ну, перед цим, от і щоб далі ми продовжили розмову про сьогодення, все ж таки, от наслідок тих подій, пане Луценко, ви писали от буквально вчора, Фейсбук підтвердив на своїй сторінці. Нікого у вашій справі за викраденням Юрія Вербицького і у вас тоді, от це було викрадення сам 21 числа, так? 21 січня минулого року. Зараз ніхто не заарештований, нікого не затримано.
Дивіться, було затримано трьох підозрюваних. Реально на сьогодні є можливість придивити звинувачення лише одному з них. Так оцей один, він якраз утік.
До речі, пане Величкович, ви уточнили цифру, як колишній заступник міністра внутрішніх справ України, 13 підозрюваних у справі викрадення Юрія Вербицького і Ігоря Луценка. От як ви можете пояснити, ну ви, правда, зараз народний депутат, але все ж таки, от як колишній заступник голови української міліції, чому так справа просувається? І ця щодо Ігоря Луценка, щодо Булатова, наскільки я знаю, теж немає ніяких судових засідань і жодних звинувачених немає, наскільки я знаю. Інші подібні справи. І знову ж таки, вбиття Нігояна і Жизневського.
Бачите, тут цілий є такий комплекс проблем. Перше, по справі з Ігорем. Ще в березні було виявлено усі фігуранти справи. Проводилися найперші
обшуки, перші затримання, навіть виявили того, хто замовляв і проплачував ці фінансування. Спортовий король, чи як його називали,
Чеботарьов.
Да. Звичайно, що фігуранти і цієї справи, і багато тих, які були фігуранти пізніших справ, які були розслідувалися, вони втікли. Ми, пам'ятаю, коли прийшло 23 лютого, разом з новим міністром, ми прийшли в Міністерство внутрішніх справ, ми почали дивитися перше, вивчати зброї, боєприпаси, які є. Ми стикнулися з тим, що багато документації було відсутньо. Багато була документація знищена. Багато фігурантів, яких ми підозрювали,
Міністерство внутрішніх справ,
вони були вже не на території там Києва, багато з них було втікло в Крим, багато було невідомо де. І потім ми, коли в процесі розслідування виходили на ті чи інші прізвища, ми стикалися з тим, що вони на підконтрольній Росії території. То вони були потім багатьох з фігурантів з Беркута бачили в Донецьку і там, де є бойовики. Багато з них виїхало в Росію.
Але ж один все-таки був у справі в Україні, було навіть рішення суду про домашній арешт, і він тоді втік.
Знаєте, я так і казав в попередньому своєму виступі про те, що у нас є проблема. І вона називається суди. Ми суди, які відпускають тих фігурантів кримінальних справ. Ми бачили багатьох інших по справах. І по розстрілах, і по корупційних питаннях, і ряд інших. І, на жаль, судова система сьогодні не змінена. І суди просто відпускають, навіть ситуація з садовником, це взагалі, це нонсенс. Людина підозрюється в розстрілі 39 осіб, і його відпускають під домашній арешт. Цього не можна було ніяк робити. І, на жаль, судова система сьогодні це є така, яка потребує такого, ця корупційна система потребує зламу.
Олександр Лащенко розпитував гостей студії Миколу Величковича та Ігора Луценка, майданівців і народних депутатів України, про те, якими є їхні враження і думки через рік після Майдану у День Соборності України.
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Лідер бойовиків ДНР Олександр Захарченко заявляє, що готовий наступати до кордонів Донецької області. Він зробив цю заяву після того, як українське військо відступило від Донецького аеропорту. Чи Україна здає позиції? Чого чекати далі в українсько-російській війні? Про це Дмитро Шурхало розпитував гостей студії, члена парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Юлія Мамчура і координатора першого батальйону Нацгвардії імені генерала Кульчицького Андрія Антонищака.
Отже, події на Донбасі. Всі ми стали свідками того, як було втрачено Донецький аеропорт, який так довго і так героїчно обороняли українські вояки. І, власне, от перше враження від того, якось це, от чому це стало несподіваним? Таке враження, що ця атака на аеропорт, довкола якого була така боротьба, тривалий час, перші бої почалися в травні минулого року. Чому в цій ситуації атака на аеропорт стала несподіванкою? Як би це можна було пояснити? Адже невже не було очевидно, що з боку супротивника щось готується?
Ви знаєте, по-перше, дійсно, аеропорт став якимось символом. Символом нашого незламного духу війська. Що стосується теперішньої ситуації по аеропорту, насправді аеропорту не існує. Тобто, давайте ми розберемося. Аеропорт – це комплекс споруд. Якщо хтось скаже, що аеропорт втрачено, це неправда. Тобто, аеропорт контролюється, аеропорт прострілюється нашою артилерією, але це, що залишилося від двох терміналів, фактично там нічого немає.
Так, це не функціональний аеропорт.
Так, ні, там не те, що там поломані плити. Там недоцільно тримати оборону, тому що там немає. Немає під чим, немає задля чого тримати оборону. Натомість наші відступили, вони зараз є по периметру. Цей раз вони обстрілюють аеропорт. Туди не ввійшли. ні російські війська, ні так звані ДНРівці, там їх немає. Тобто територія аеропорту наразі чиста. Ще вам хочу сказати, що була проведена нашим генштабом спецоперація, яка триває до сих пір. Причому вона не триває тільки в одному аеропорту, вона триває фактично по всій лінії фронту. Ми, на щастя, на щастя, не знаємо кінцевої мети. Тому, я так думаю, через декілька днів, коли лінія фронту стабілізується, вирівнюється, ми це все побачимо і зрозуміємо. Тому я би не говорив так трагічно про аеропорт.
Пане Вамчур, я ще раз повернуся до питання. Таке враження, можливо, воно помилкове, що атака на аеропорт остання стала, як каже пан Антонищак, на рештки, на те, що лишилось на руїни аеропорту. Але попри це, на оцей об'єкт, який став символом, власне, проблема вже не в його стратегічному значенні, а в символічності цього об'єкту, що атака остання, вона стала несподіванкою. Чи це справді так?
Ні, вона не була несподіваною. Кожен день атакували по декілька разів аеропорт, але завдяки тому, що були введені батальйонні тактичні групи Російської Федерації, це дало можливість просто збільшити кількість обстрілів, ви бачите, вона зросла в рази, і залучення регулярних підрозділів Російської Федерації наростило сили російсько-терористичного війська. Тобто вони залучили просто більше засобів, і чисельність зросла. Але ви бачите, що наші хлопці стійко тримаються, наша артилерія дуже влучно виконує завдання. В понеділок я відвідав одну із частин, яка знаходиться біля Донецька. Ми спілкувалися з артилеристами. Є в них невеличкі прохання в плані того, що їм не завадило добрі безпілотники, такі, які літають на відстань 20-30 кілометрів. Воно це покращило цілевказівку. Але вони справляються і без них зараз. Тобто всі цілі пристрелені, і в разі підходу військ вони доволі влучно їх знищують.
От хотілося б про такий момент поговорити. Ми всі добре пам'ятаємо, як перед активізацією боїв, тобто, очевидно, вони не закінчувалися, але вони зараз значно активізувалися. Перед останньою активізацією боїв довкола аеропорту набула розголосу така інформація, що, от, мовляв, дуже таке перемир'я існує дивне в районі аеропорту, що українські війська, коли відбувалася ротація підрозділів, які захищали аеропорт, що вони проходили через кордони сепаратистів, які дивились, щоб не везли багато зброї, щоб там не більше двох рожків набоїв було на одного бійця, що їх перевіряли сепаратисти. І от таке було дивне перемир'я. До певної міри це принизливо, коли тебе супротивник перевіряє, очевидно, але це пояснювало, мовляв, але бачите, зате ротації відбуваються без втрат, не стріляють. Так, принизливо, але не стріляють, і це добре. От тепер ми можемо сказати, це себе виправдало чи не виправдало? От така дивні такі, як би сказати, договорняки.
Ви знаєте, я думаю, що, от повертаючись назад, все-таки аналізуючи, я можу помилятися. А це було формування громадської думки для того, щоб здійснити оцей масований прорив і цей коридор, який був зроблений до аеропорту. Тобто, почалося з цього, що ви ж подивіться, що з нашими десантниками роблять, що з нашими хлопцями роблять, як їх обшуковують. Це неможливо. Можливо, я не знаю, я не можу коментувати, що робиться в генштабі. Але, можливо, це все-таки переконало когось, оця інформація переконала когось, що потрібно зробити штурм, що потрібно зробити, розширити коридор безпечний, що в кінцевому результаті відбулося. Ну, це моя суб'єктивна думка, я можу помилятися.
Я не знаю, хто приймав це рішення по такій доставці наших кіборгів до аеропорту. Мені неприємно було це дивитися, чесно кажучи, але я прихильник того, що повинна вестись оборона. В тому плані, що в нас поки недостатньо сил, але оборона повинна бути мобільною, маневреною. Тобто люди не повинні сидіти на одному місці, бути цілями для знищення. І бачачи, якщо перегруповуються війська противника, треба ці цілі було вражати.
А вже можна, напевно, сказати, що супротивник використав оце таке перемир'я для того, щоб посилити свої позиції для подальшого?
Однозначно використав, завіз додатково і засоби ураження, і техніку підвезли, тому і така інтенсивність бойових дій.
Принаймні, з українського боку не було перевірок сепаратистів і російських підрозділів, наскільки
тут
я розумію.
Мені важко відповісти в плані, хто це організовував, але доволі мені не неприємно було дивитися на це.
У нас слухач зараз на зв'язку, мені кажуть. Доброго дня, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день. Добрий день, це Ірина, Київ. В мене таке питання. От є інформація про 16 полонених захисників аеропорту Донецького. Є інформація і про більшу кількість. Скажіть, будь ласка, як ми їх будемо звільняти? В зв'язку з тим, що в нас немає війни, то в нас вони не мають статусу військовополонених. Конвенція і різні норми міжнародні на них, як на військовополонених, не діють. Як ми їх будемо звільняти? Дякую.
Дякую, Ірина, за запитання.
Будь ласка. У нас насправді працює, я не буду називати фамілії, але працюють групи людей, в тому числі і волонтерів, і представників Міністерства оборони. Їх зараз вже ввели в Міністерство оборони. Це група людей. І Служба безпеки України, які займаються обміном полонених, які займаються обміном тілами. Насправді ця інформація не підлягає розголосу, але повірте, цим займаються кропітливо. І навіть в мене був такий прикрий випадок, коли декілька днів назад мого співробітника товариш потрапив в засідку і був груз 200. Вони його звідти витягнули, вони доставили тіло до Львова. Тобто цим люди займаються. Я хочу забезпечити наших, запевнити наших людей, що ця робота проводиться.
Хочу підтвердити слово Андрія. Да. Ніхто не сидить, склавши руки. Є групи і волонтерів, да, є і спеціальні служби, які займаються цим, створені групи, які ведуть ці переговори. Наші військові мають в полоні теж і терористів, і тому обмін взаємний.
Хочу ще наголосити на одній річ. Ми стараємося жодного 200-го, жодного 300-го, жодного полоненого не залишити, на відміну від росіян, які своїх просто не хоронять і кидають як собак.
Власне, полонені вже теж отримали таке маркування цифрове. Вони 500-ті, здається, так?
Наші своїх не кидають.
Пане Мамчур, а як, на вашу думку, таке сприйняття того, що сталося в аеропорту як біди, це адекватне сприйняття чи неадекватне?
Я повинен сказати, що ми за рік повинні звикнути, що у нас йде війна. І на війні буває все. І такі випадки теж. Хто цікавиться історією, може подивитися, що інколи відступаючи, наші війська вигравали в подальшому. Чому вступати в тактичному рівні, а вигравали стратегічному. Тому не треба демонтизувати ситуацію.
Пане Мамчур, як на вашу думку, дивіться, у нас уже скоро майже рік триває конфлікт, якщо від Криму починати. І от ми бачили ситуацію, про яку я щойно казав. Росіяни показують картинку наступної доби, українські речники кажуть, так, справді у нас є полонені. От спочатку показують полонених, потім наші офіційні речники, українські офіційні речники, це підтверджують. Чому от на інформаційному полі Україна також втратила ініціативу? І що тут можна зробити, крім, ну, от створили Міністерство інформації, чи можна тут ще щось зробити? Але це також, адже це також питання національної оборони і безпеки.
Доволі важко відповідати, що ми постійно по хвостам б'ємо. Для того і створилось Міністерство інформполітики, для того, щоб ми на упередження працювали. Повинен ще сказати таку річ, що давно потрібно було ту вишку телевізійну в Донецьку знести, щоб вона не транслювала російські канали. По-перше, тому що там доволі багато ж брехні, і люди отримують інформацію тільки від російських джерел масової інформації. Наших телебачення там нема. Радіо, можливо, ще є, а з телебаченням дуже погано. Тому люди зумбуються і продовжують зумбуватися цим російськими каналами. А чому ми по хвостам б'ємо? Ну, доволі важко сказати, чому так. Можливо, десь перестраховуємося, не хотіли видавати неперевірену інформацію, і тому ми це запізнюємося, як завжди, на півдоби, як кажуть.
Якщо говорити про перспективу розвитку конфлікту, хотілося б сказати на Донбасі, але, можливо, розвиток конфлікту, радий помилитися, але він може і перекинутися на інші регіони, то, власне, які перспективи розвитку того конфлікту, який зараз на Донбасі?
Важко сказати, важко взагалі коментувати такі речі, тому що, я так думаю, жоден політолог в світі, жоден аналітик зараз не дасть тих чи інших прогнозів. Це відбувається, бачите, воно відбувається якось непрогнозовано. Але, на мій погляд, ми вчора говорили з людьми, які компетентні, більш компетентні, ніж я в військовій справі, в стратегії. Що починає відбуватися? От перемир'я, у нас так, частина перемир'я, пізніше починається шалена просто атака, я говорю, російської армії, там вже майже нема сепаратистів. Вони займають певні території, закріплюються на них, тоді знов проходить місяць-два-три, вони знов
чекають,
так, якогось там перемир'я, знов накопичують сили, і знов таким чином це все роблять. Тому що для широкомасштабної атаки у них нема сил. Порахували військові, щоб провести зараз широку агресію, широкомасштабну, потрібно порядка 250-300 тисяч військових. А це вже є дуже багато. Я так думаю, що це зараз не по кишені навіть Росії. Ну, можливо, не так не по кишені, як немає людського ресурсу.
Андрієм Антонищуком, координатором 1-го батальйону Національної гвардії імені генерала Кульчицького та членом парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Юлієм Мамчуром, мій колега Дмитро Шурхало обговорював ситуацію на Донбасі і можливий її розвиток. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
У нас є дуже багато фактів, коли терористи роблять спеціальні провокаційні обстріли також і російської території.
Свобода сьогодні.
Now's the time for President Putin and Russia to pivot away from the strategy that they've been taking.
Лучше бути диктатором, чим голубим, звісно. Ну, Господь з ним. Не їм нас упрекати по поводу некої диктатури.
І що особливо важливо – воспитання молодих людей в духі патріотизму і відповідальності за судьбу Родини.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом щодня, крім вихідних. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.